Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite katechezės laidą, kurioje svečiuojasi kunigas Mindaugas Ragaišis, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, ir jo paprašėme pasiruošti kalbėti apie išpažintį. Sveiki gyvi, kunigai.
Sveiki gyvi.
Taip pat laidoje dalyvauju ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taip pat rodo, kad išpažintis tarsi būtų aktuali gavėnios metai, ir kai planuojam laidas, kalbam su žmonėm, tai daugelis galvoja štai prieš šventės, tinka atlikti išpažinti. Tačiau bendrai išpažinties sakramentas turbūt dvasiniam gyvenime švenčiamas visus metus. Gal pradėkim iš viso nuo to, kam kokią malonę perteikia šis sakramentas ir kam jis yra reikalingas ir kodėl jį reikėtų švęsti visus metus, o ne tik tai atidėti prieš šventes.
Iš tiesų, kai kalbam apie išpažintį ir atgailos sakramentą, tai pirmiausiai reikėtų nurodyti, kad tai jis priklauso gydančių sakramentų grupėje. Mes žinom, kad yra įkrikščionimo sakramentai, tai krikštas, sutvirtinimas Eucharistija, kurie mus įveda į krikščionišką gyvenimą ir jį palaiko. Taip pat yra tarnavimo bendruomeniai sakramentai, tai kunigystė, kai va, pasišvenčia kunigiškai tarnystė, kad tarnautų bendruomeniai teikiant sakramentus, skelbtų Dievo žodį ir taip toliau. Taip pat santoka, kur taip pat irgi Dievas laimina dviejų žmonių, vyro ar moters bendrystę ir taip pat visą šeimą, kaip apimančią ir jų vaikus. Ir krikščioniškam gyvenime, žinoma, kada jis yra įvedama į tą krikščionišką gyvenimą, žmogus turi dėti pastangų, kad jame išlikti. Tačiau pasitaiko ir nesėkmių, kada, sakykime, vienai par kitaip, pavyzdžiui, ar kasdienybėje kažkas tai suklysti, ar išprovokuoja, kažką tai ten pasakai ne taip, ar pameluoja, ar kažką tai kita. Ir tada mums iš tiesų reikalingas tam tikras kaip gydimas. Vidinis išgydymas, nes nuodėmė, jinai mus sužeidžia dar daugiau, mus užnuodėjo, pat žodį sako, nuodėmė, nuodai. Tai įneša į mūsų gyvenimą nuodus, įneša taip pat į tarpusavio santykius. Tiek santykiai su Dievu apsunkina, tiek santykiai su artimaisiais. Kai aš klausau iš pažinčių, tai visada pabrėžiu tą dalyką, kad sakau, nebūna tokių nuodėmių, kurios vienai par kitaip žmogų praturtintų. Visos nuodėmė žmogų tik tai apiplešia. Taigi ir išpažintis, atgailos sakramentas, kaip tik tai mums ir padeda pirmiausiai atsikratytos nuodėmės. Yra ligonių patepimas dar, kuris priklauso gydančių sakramentų grupiai. Tai daugiau yra jau fizinių negalavimų atveju jisai teikiamas. O čia, kada yra dvasiniai negalavimai, kada nuodėmės sužeidimas, tada einam išpažinties ir išpažintis atitinkamai mus pirmiausiai sutaikina su Dievu. Nuodėmė atskiria nuo jo, ypač jeigu sunki nuodėmė, tai mes netgi visai nusigrėžiam nuo Dievo, tampam neverti amžino gyvenimo. Jeigu lengva nuodėmė, vis tiek jinai apsunkina santykiai su juo. Taip pat mum įneša išpažintis ir tokią vidinę ramybę, kada žmogus tikrai turi ramę sąžinę, jautiesi visai kitaip. Taip pat išpažinties malonė dar apima ir tai, kad atlikus išpažinti mes gaunam lyg postumį. Kovot, nesitaikstyti su blogiui, kur eina dažniau iš pažinties, yra pastebėję, kad iš tiesų po ilgesnio laiko viskas lyg dulkiam apsineša. Ir reikia tokio nuvalymo, atnaujinimo. Ir iš pažintis visada duoda postumį. Postumį pradėti iš naujo. Iš tiesų tai tikrai labai didelė dovana. Pradedi iš naujo lapo ir kartu su naujom jėgom, nes remia Kristus ir remia Dievas. Tai aš gal taip trumpai tą malonę, kurią suteikia išpažintis, galėčiau apibrėžti.
O juk vis tiek pirmaisiais amžiais šventam rašte mes taip pat randam tik tai tokias, tos praktikos tokios nebuvo, randam tik tai mažas tokias kvietimą atleisti. Bet išpažinti nuodėmes, kaip tą galėtume pasakyti, kodėl svarbu išpažinti nuodėmes?
Iš tiesų, šventajame rašte atgailos praktika tam tikrai yra užfiksuota. Jau ir rodo, kad ir naujo testamentinės bendruomenės atgailą praktikavo. Beje, atgaila tai apima daugiau nei tik nuodėmių išpažinimą. Atgaila, kaip va teologijoje apibrėžiama, jinai reiškia tokia žmogaus laikysena ir nuostata nuodėmės atžvilgiu. Ir ta laikysena ir nuostata, jinai reiškiasi dvejopai. Pirmiausiai nusigrėžia mano nuodėmės ir grežiamasi į Dievą. Tai nuodėmio išpažinimas, tai čia yra tik tai vienas iš aspektų. Bet iš tiesų išpažintis, jinai, galima sakyti, yra kaip dalis proceso. Atgailos proceso, atsivertimo proceso. Ir, sakykime, šventajame rašte mes randam, aiškiai paliudytą, kaip ir va jūs ir paminėjot, kad, pavyzdžiui, Pauliaus laiškuose yra visa eilė paraginimų, ką vat reikia daryti su tais, kurie nusikalsta. Juk iš tiesų, pirmieji krikščionys jau gana anksti susidūrė su tuo faktu, priėmė krikštą nariai, jie, na, tikrai turėtų gyventi šventai, ir ypač bažnyčios tėvai, kai kalba apie krikštą, pabrėžia, tai lūžiai žmogaus gyvenime. Tai yra pereimas į kitą krantą, įžengimas į pažado žemę, tai kaip sakant, tokie didingi epitetai pritaikomi, bet vis tiek susidurdavo su ta realybė, kad visgi nuodėmė ir po to reiškiasi žmonių gyvenime. Ir tada, vat, iš tiesų, tai tokie vat, paraginimai, kad padėtam žmogui, kad jisai susimastytų. Galbūt jį įspėjat, kaip, pavyzdžiui, Mato Evangelijoje, mes randam aiškia netgi tvarką, ką reikia daryti, kai brolis nusikalsta. Pirmiausiai raginam eiti ir bart prie keturių akių. Po to, jeigu nepaklauso, tai paimt kažką tai iš bendruomenės, kad tie žodžiai, kurie sakoma, būtų svaresni. Ir tik tada, kai jau tai nepadeda, tada jau perduot bendruomenę, ir jeigu bendruomenės nepaklauso, ir tada rašo tebūnėjis tau, kaip pagonis ir muitininkas, kaip sakant, jau tada tokis, kaip ir einama į distanciją su juo. Tai va, tai tam tikra tvarka iš tiesų, kaip buvo elgiamasi su tais, kurie padarydavo nuodėmę, jinai egzistavo ir jau ir biblinėse bendruomenėse. Tačiau, sakykim, jeigu kalbant apie tuos laikus, kai gyveno Jėzus ir kaip Jėzaus žemiškos veiklos laikmetį, tai mes žinom, kad na, apaštalai irgi nėra paliudyta, kad jie buvo krikštijami, ar būtų priėmę sutvirtinimo sakramentą, ar būtų pašventinti kunigais. Iš tiesų, jau pats buvimas su Kristum jam buvo kaip nuteisinimas, pašventinimas, juk iš tiesų kas yra sakramentas? Sakramentas yra būtent jau tas pirminis sakramentas, kaip šiandien teologija sako, yra pats Jėzus Kristus. Jisai buvo įsikūnęs Dievo žodis, turėjo regimą ženklą, kūną. Ir teikia išganimui reikalingą malonę. Tai yra paštalam tokiu atveju tas pats buvimas su Kristumi ir buvo. Ir kaip krikštas, ir kaip sutvirtinimas. Ir tik tai situacija pasikeitė po Jėzaus įžengimo į dangų. Tada tas išganingas veikimas perėjo bažnyčiai. Bažnyčia yra išganimo sakramentas. Ir Kristus pirminis sakramentas, bažnyčia išganimo sakramentas ir bažnyčioje yra septyni sakramentai. Ir tie beje septyni sakramentai, jie ne iš karto įsikristalizavo. Jie iš pat pradžių mes Biblijoje randam, Naujajame Testamente randam užfiksuota, kad yra du sakramentai. Sakykime, yra krikštas aiškiai paliudytas, nors ir nėra įvardintas kaip sakramentas, bet aiškiai yra paliudyta, kad buvo krikštijama. Taip pat aiškiai paliudyta, kad buvo ir švenčiama Eucharistija. Apie kitus sakramentus tokių tiesioginių nuorodų nerandam, kai ką galima tik surasti tokius netiesioginės užuominas. Tai va, taigi reikėjo laiko, kol bažnyčioje, iš bažnyčios kaip išganimo sakramento įsivystė tie septyni sakramentai. Beje, istorijoje tas skaičius ne iš karto nusistovėjo. Buvo laikas, kada ir buvo, sviravo tas skaičius. Čia faktiškai maždaug apie 12 amžių tik tai septynių sakramentų skaičius galutinai jau užsifiksavo. Tai va, tai tokiu atveju, kad dar iš karto sakramentai nebuvo nusistovėjo, tai dėl to mes ir neturim jokių paliudimų apie tai, kad pavyzdžiui, Naujo testamento bendruomenėse būtų, na, ten vienai par kitaip atliekama išpažintis. Jis dar tik formavosi tuo laiku. Bet visa tai, ką reiškia išpažintis, jau buvo bažnyčioje. Bažnyčios DNR, galima sakyti, užkoduota ir iš to vėliau įsivystė atgaila išpažintis.
Bet Jėzaus laikais taip pat, pavyzdžiui, susitikime su Samariete, irgi Jėzus tarsi provokavo pasakyti tiesą, pripažinti tiesą, kas jos gyvenime buvo kreiva, ne taip, kas jos gyvenimą nuodijo. Tiesiog kvietė stoti tiesos akivaizdui, galima sakyti, tą moterį, kuri nu, vat, gyveno tokį galbūt kreivą gyvenimą, sakytume. Tai turbūt išpažinti ir yra esminis tas momentas, kad žmogus stoja tiesos akivaizdui.
Taip, iš tiesų taip yra. Ir pažinti savo nuodėmę, pripažinti savo nuodėmę nėra taip paprasta. Juk kai mes padarom kažką tai blogo, kokia būna pirma reakcija?
Gėda.
O, nebūtinai gėda, bet pirmiausiai pradedi teisinti save. Galvoji, a, nu čia dabar gal aplinkybės, gal tas čia kažką tai privedė mane prie to. Nes žmogui yra būdinga, kad jis nenori pripažinti iš pradžių savo kalties. O kai būni priverstas pripažinti, tada jau ateina gėda. Tai va, tai teptas, kad pažinti nuodėmę, kaip yra, kaip sako, dvasinio gyvenimo žinovai, tai yra šventos dvasios dovana, Dievo malonė. Nuodėmė visada yra linkusi slėptis. Slėptis, kad jos net pažintum, nematytum ir jinai galėtų tyliai tą dirbti greunantį darbą. Tai va, tai čia tokiu atveju ir Jėzaus viešojo veikloje mes matom, kaip ir paminėto atveju su Samarietė, kad Jėzus tikrai va, veda žmogų tiesos keliu, padeda jam pažinti tiesą savo gyvenime, pažinti ir tuos šešėlius, kuriuos mes dažnai slepiam ir nenorim, kad kas nors juos pamatytų. Dėl to, vat, ir ruošiantis išpažinčiai visada yra pabrėžiama, kad pradėtų nuo maldos. Kad Jėzus padėtų, parodytų, atsiųstų šventąją dvasę, kuri apšviestų mūsų sielos tamsiausius kampelius ir mes ten pamatytume, kas yra ne taip, kad atpažintume tą tiesą. Ir tada, žinoma, yra svarbu ir kada žmogus ir pats, sakykime, turime kriterijus, pagal kuriuos galim atpažinti, kas yra nuodėmė savo gyvenime. Yra 10 Dievo įsakymų, 5 bažnyčios įsakymai, tai pagal juos atliekam sąžinę sąskaitą. Bet vat visgi tas šventos dvasios veikimas, Jėzaus veikimas čia yra asmenys. Ir tokiu atveju, kaip ir vatai samarietei, mums reikia išgyventi akistatą su Jėzu. O tą mes darom būtent, kada einam į maldos santykį su juo.
Ir daugelis žmonių sako, man užtenka, kad aš štai stoviu ar bažnyčio, ar namie, ar prieš kryžio, ar prieš vat, paveikslą, kuriame vaizduojamas Jėzus. Aš tiesiog nuoširdžiai pasakau, įvardinu tai, kuo aš esu gyvenime nusikaltęs, kuo įžeidęs, kodėl dar turėčiau eiti pas kunigą, kuris yra toks pat klystantis žmogus kaip aš, kartais galbūt dar ir pagarsėjęs kokiais skandalais ar kažkokiom kitom įdom, kodėl va, tas kunigo dalyvavimas yra svarbus išpažinti.
Jo, ypač mūsų laikais šis klausimas gana dažnai užduodamas ir pačiam teko ne kartą išgirs, kada sako, ai, sako, aš iš pažinties neinu, aš sako, tiesiog pasikalbu su Dievu, nueinu ten, sako, kur nors į kapines, pabūnu tylo, ar ten pabūnu bažnyčią ir sako, man užtenka, aš susitaikau su Dievu. Na, iš tiesų, taip pat žvelgiant teologiškai, na, žinoma, Dievas gali ir tokiu būdu atleisti nuodėmes. Mes Dievo gailestingumo veikimo kelių niekaip apriboti negaliu. Dievas gali ten, sakykime, ir tokiu būdu, ir tokiu keliu mums padėti. Tačiau yra svarbus dalykas suvokti tai, kad ne mes jam nustatom sąlygas, kaip mes gaunam nuodėmio atleidimą arba bendrai išganimą. Mes galim savo įsivaizduoti ir kalbėti, na, turėtų būti taip ir taip. Bet čia tokiu atveju mes Dievą kūriam pagal savo paveikslą. Nepriimam Dievą tokį, koks jis yra. Bet mes kūriam Dievą pagal savo paveikslą. Norim, darom tokį, kokį norim matyti. Tai čia, kad tas Dievas yra realus ir tikras, na, yra didelis klaustukas. Tai ir jeigu mes kalbam čia konkrečiai apie va šitą klausimą, tai tokiu atveju, jeigu yra žmogus, sakykime, taip įsivaizduoja ir sako, ah, Dievas turi taip atleisti. Na, tai kažkiek tame ir glūdi ir tokio gal žmogiško perdėto išdidumo, puikybės, kad norint pripažinti savo nuodėmes, reikia taip pat ir nemažą nusižeminimą. Žmogus turi nusižeminti, kad jisai priimtų savo kaltę. O šiaip Dievo nustatytas kelias, kaip sakiau, Jėzus Kristus, įžengdamas į dangų, jis tavo išganingą veiklą, išganingos veiklos estafetę, perdavė bažnyčiai tikinčių bendruomenį, kurioje jisai pasilieka ir veikia. Ir tas nustatytas kelias, kaip pasiekia mūsų nuodėmio atleidimas, čia Jėzaus nustatytas kelias, kaip ir vat yra apaštalams suteikė galę, kad atleis nuodėmę. Kam sulaikysite, bus sulaikytos, ką surišite žemėje, tas bus atrišta ir danguje. Ką atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Taigi čia yra Jėzaus žodžiai. Taigi Jėzus nustatė tą kelią, kaip mes gaunam nuodėmio atleidimą. Ir mes, na, turim tuo naudotis. O žinoma, jeigu nėra galimybės atlikti išpažinties, būna ir tokių atvejų. Pavyzdžiui, žmogus važiuoja automobiliu, įvyksta sunki avarija ir jis mato paskutinės gyvenimo akimirkos. Aišku, jis gali gailėtis ir tikrai tokiu atveju jam gailestis atleis nuodėmes. Užteks to. Tačiau normaliu atveju ne mes Dievui sąlygas nustatom, bet Dievas ir mes tokiu atveju turim eit tuo keliu, kuris yra jo mums paskirtas, kad gaut nuodėmio atleidimą.
O kaip dabar, reiškia, vis tiek tie kunigo šventimai, kokią čia galę turi, vis tiek ar palieka šitą galę apaštalams, apaštalai perduoda jų įpėdiniams, tai vis tiek mes priimam pačią Kristaus galę turbūt ateinančią per šventimus, patį Kristaus artumą.
Taip, iš tiesų, kad galėtų suteikti nuodėmio atleidimą, kunigas turi būti pašventintas. Nes, kaip sakiau, ta galia atleisti nuodėmes buvo suteikta apaštalam. Petrui ir kitiem apaštalam, pavyzdžiui, Jono evangelijoje yra paliudyta, kad Kristus, prisikėlęs Kristus, pasirodo mokinių tarpe, kvepia juo šventąją dvasę ir sako, kad kam atleisite nuodėmes, tam jos bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Berods Jono 19:22, jeigu teisingai prisimenu. Tai tokia atveju yra aiški Jėzaus valia, kad būtent kad per kunigo tarpininkavimą. Tačiau nuodėmes visgi atleidžia ne kunigas. Kunigas yra kaip įrankis. Nuodėmes atleidžia Kristus. Jis yra tasai pirminis sakramentas ir kuris, kaip sakiau, išganingai veikia bažnyčioje, taip pat ir per tuos 7 sakramentus. Ir čia išpažinti, kada mes prieinam prie klausyklos, įsakom savo nuodėmes, tai tame vyksme dalyvauja ir Kristus. Mes jo nematom, gal jo ir negirdim, bet vis tiek per kunigo asmenį jis tenai taip pat dalyvauja ir jis mum atleidžia nuodėmes.
O kiek yra svarbus, reiškia, kunigo tie pamokymai, patarimai, žodžiai, kuriuos jisai, reiškia, ištari, vieni kunigai linkia daugiau patarti, kiti kunigai linkia mažiau patarti, ar čia reikia mums ieškoti, rinktis kunigą, kuris mielesnis, švelnesnis?
Nu jo, matot, išpažintis yra visgi toks delikatus dalykas. Kai ateina žmogus prie klausyklos, jis paprastai nuplėšia nuo savęs visas kaukės. Jisai pasirodo toks, koks jis tikrumo yra, kaip sakant, toks gana intymus momentas. Ir tai yra gana nelengva tą atlikti. Visada mes jaučiam ir gėdą tada, ir bet kokiam asmeniui, aišku, nėra lengva atsiverti. Dėl to yra visai suprantama, kad vat, tie, kurie eina iš pažinties, jie vat, ir kalba apie tai, arba ieško tokio kunigo, kuris juos suprastų, kuris gal tenai nepasmerktų, taip jau aštrei nekalbėtų ir panašiai. Tačiau pačiam sakramentui, tam nuodėmio atleidimui. Iš tiesų, nei kunigo šventumas jisai ten ar pats turi nuodėmio, ar neturi nuodėmio, neturi įtakos. Taip pat ir ar kunigas tenai davė kažkokį pamokymą, ar nedavė pamokymą. Iš pažinties sakramentas iš tiesų įvyksta, jeigu pats penitentas, tas, kuris eina iš pažinties, atlieka tai, kas nuo jo priklauso, taip vadinamus atgailautojo aktus. Tai reiškia, jisai nuodėmės išpažįsta visas ir kiekvieną sunkią nuodėmę. Taip pat jisai gailis dėl nuodėmių, nes be gailesčio, na, savaime suprantama, kaip tu gali atsiprašyti, jeigu tu sakysi, aš dabar nesigailiu visiškai, tai koks tas atsiprašymas, jis nieko vertas. Ir taip pat turi būti pasiryžimas taisytis. Jeigu tai yra, ir tai jeigu kunigas būtų ir nevertas, sakykim, gal tenai jisai gyvena dvigubą gyvenimą, ar ten kažkoks labai grubus ir piktas ir taip toliau, jeigu jisai duoda išrišimą, nuodėmės yra atleidžiama. Tačiau yra kitas dar aspektas. Mes kalbam, kad dažnai išpažintis būna susijusi ir su dvasiniu vadovavimu. Ir ypač mūsų laikais dažnai vat, rekomenduojama, kad susirast dvasios tėvą, dvasios vadovą, kuris palydėtų tobulėjimo kelį. Ir išpažintis yra tas laikas, kada gal žmogui daugiausiai ir gali padėti, nes jisai labiausiai tau atsiveria. Ir savaime suprantama, kad toks žmogus, kuris vat, jau atsiveria vieną kartą, jis nori, kad gal jam ir padėtų. Paaiškintų, atkreiptų dėmesį ir panašiai. Būna atvejai, kada, pavyzdžiui, prieš didžiąsias šventės, na, tai ten ateina žmogus, matai, kad jam tikrai reikia ir patarimo, ir pagalbos, bet, nu, nėra laiko. Žmonių vienoj pusėje 50, kitoj pusėje 50 laukia. Tiesiog nėra laiko. Tai jeigu norim, kad mums duotų tokius patarimus, ar ten kunigas gal įdėmiau išklausytų, tai reiškia, na, tiesiog vyktų pokalbį su juo apie mūsų nuodėmes, apie mūsų bendrai gyvenimą, tai gal reikia tam pirmiausiai parinkti tinkamą laiką. neteit, pavyzdžiui, prieš mišes, likus iki mišių likus 5 minučių. Na tai tada, kas ten jau, tai kunigas tiesiog skubės ir jisai bus suirzęs ir ten tikrai su juo nepasikalbės. Tai gal geriausiai tada ten ateiti, jeigu žinot, prieš pusvalandį kunigas klauso iš pažinčių, tai ir ateit prieš pusvalandį ir tada galima tikėtis, kad jis kažką ir pamokys, patars, galima bus jį paklausti, arba tiesiog susitartų. Nes jeigu va, norim įsamesnio pokalbio, tai ateit gal po mišių ir sakyt, noriu pokalbio. Ir paprastai kunigai man mielai sutinka, sako, tai tada ateikit tenai ar ten vakare, ar tenai dienos metu kažkada. Tai ir tokiu atveju galima pasikalbėti ilgiau ir gal daugiau tų patarimų. Bet šiaip tie patarimai, pamokymai, jie kaip dvasiniam vadovavimui yra esminiai ir svarbus. Ir gerai, kai juos kunigas pateikia ir taip turi būti, tas, tam turi reikia tą momentą išnaudoti, kad žmonėm padėt. Bet dėl pačio nuodėmio atleidimo, dėl pačio sakramento, dar kartą pakartosiu, tai esminiai dalykai yra tai, ką mes atliekam vienas dalykas, tai taip vadinama sakramento materija, atgailautojo aktai, kuriuos aš 3 įvardėjau, ir taip pat ta forma, kurie sprendžia tą materiją, tai būtų kunigo išrišimas, išrišimo formulė, kurią jisai sukalba.
Ar reikia kunigo išrišimo formulę kalbama žmogui girdėti?
Ne, nuo to iš tiesų sakramento galiojimas nepriklauso, svarbu, kad kunigas ją sukalba ir kartais, pavyzdžiui, sukalba lotynų kalbą ir ten gal ten, kad ir išgirsi, nelabai ką suprasi, bent jau dauguma, bet šiaip yra gražu, kada va, išgirsti tuos žodžius, kad tau atleidžiamos nuodėmės, tie žodžiai dar giliau paliečia ir galbūt net irgi paskatina gal kitaip žiūrėti ir į savo gyvenimą, kad štai gavai naują šansą, naują galimybę, naudok jį dar kartą.
Po visų pamokymų, kuriuos kunigas ištarė, taip sakant, žmogui atliekančiam išpažinti, kunigas užduoda taip vadinamą atgailą. Dažniausiai turbūt kokia nors malda. Kokią reikšmę turi ta užduotoji atgaila penitento gyvenime?
Na, čia vėlgi, jeigu žvelgiant į atgailos sakramento vystymosi istoriją, kaip sakiau, tas sakramentas vystės, jis nebuvo nuo pat pradžių toks, kokį mes turim. Pirmaisiais krikščionijos amžiais na, buvo praktikuojama taip vadinama vienkartinė ir slapta ir viešai išpažintis. Tai reiškia, ją galima buvo atlikti vieną kartą gyvenime po krikšto priėmimo. Ir tas atgailos laikas, jis būdavo viešas. Tai reiškia, tas, kuris atgailaudavo, jisai tai taip ir nešiodavo atitinkamus atgailos drabužius, pamaldų metu negalėdavo pilnai dalyvauti, po Dievo žodžio liturgijos turėdavo pasišalinti bažnyčios priengį. Tai visi tą matė, buvo tokia vieša atgaila. Ir ta atgaila buvo suprantama, kad štai padarei nuodėmę, dabar turi atitinkamai atlikti atgailą. Atgailą, kuri atitiktų nuodėmės dydį, kaip bažnyčios tėvų raštuose rašoma, kad penitencija plena atjusta, pilna ir teisinga atgaila turi būti. Tai tuo laikotarpiu tas buvo labai akcentuojamas, stipriai akcentuojamas, pats tas atgailos atlikimas ir netgi laikyta kaip esminis išpažinties atgailos, gal tiksliau sakykime, sakramento momentas. Vėlesniu laiku, kada jau čia maždaug apie nuo 6 amžiaus jau atėjo Europą, taip vadinama, slapta ir daugkartinė atgaila, kurią čia atnešė iš Britanijos salyną atvykę vienuoliai misionieriai. Tai tada, kada jau tapo tai ta atgaila slapta, tai ir tos atgailos tapo slaptos. Ir jos pamažu pradėjo trumpėti. Ir dabar, na, jos gal galima sakyti, turi tokį beveik kaip simbolinę reikšmę. Tai reiškia, mes vis tiek iš savo pusės parodom Dievui gerą valią. Kad mes norim taisytis, kad mes suprantam savo nuodėmes. Ir paprastai ir nuodėmklausiui patariama, kad visgi atgaila daugmaž atitiktų nuodėmio dydį, kad nebūtų, jeigu tenai, sakykime, ten padarė abortą, ar tenai kažką tai svetimavo, ar kažką panašaus, kad tenai būtų viena sveika Marija. Tai tokia atveju vis tiek tas ir penitentas turi maždaug supras, kad tai nuodėmė didelė, kad tai nebuvo kažkokia tai menka smulkmena. Bet visgi pati atgaila nėra tai, kas atleidžia nuodėmes. Tai nėra tai, kad mes atsiteisėm Dievui už tai, ką mes jam, ką mes blogo padarėm atlikdami nuodėmę. Nes mes, na, atsiteist už nuodėmes, patys pasiekti išganimo nesam pajėgus. Čia ne mūsų valioje, ne mūsų galioje. Mes žinom, kad Jėzus Kristus savo mirtimi ant kryžiaus tai jau atliko ir jo va, būtent aukos dėka mum ir atleidžiamos nuodėmės. Tai čia tokia atveju ta atgaila daugiau kaip toksai simbolinis dalykas, bet jisai taip pat irgi būna tokia kaip, kaip paskata ir mum patiem pamastyti ir pasimels gal prašyt, kad Dievas pagelbėtų mum kovojant toliau su nuodėme. Ir kartais, kai kunigas užduoda atgailą, netgi nurodo už ką pasimelsti. Ir beje, nebūtinai atgaila gali būti maldos forma, gali ten, sakykime, kažką ir kitą užduoti, sakykime, tenai kokį kitą dalyką. Ar ten perėti kryžiaus kelius, ar ten ankstesniais laikais net būdavo užduodavo ten gulėti bažnyčioje kryžium kažkiek tai laiko, tai visokių tų atgailų buvo.
Kai kurie žmonės tiesiog manydami, kad galbūt per maža ta atgaila arba nesuprasdami gerai jo tos atgailos prasmės, esmės, tiesiog dar pasirenka kitą patį savarankiškai kažkokį atgailos būdą, maldą, ar jie teisingai elgiasi.
Jeigu žmogus daugiau laiko skiria maldai, tai čia nėra blogai šiaip, bet kokiu atveju malda niekada nepakenks mums. Tai jeigu žmogus jaučia poreikį, kad jisai nori daugiau kažko, tai nori gal ir sustiprinti to pačiu savo ryšį su Dievu, kurį nuodėmė, juk buvo apsunkinus ir nutraukus ir tą ryšį, kad atstatyti, reikia taip pat ir maldos. Tai tokiu atveju, jeigu jaučia tokį poreikį, kad yra tas reikalinga, galima tą daryti. Bet vėlgi sakramento galiojimas nuo to nepriklauso. Čia jau mūsų pamaldumo aktas. Jeigu mes taip kaip pamaldumo tam tikrą formą praktikuojam, viskas tvarkoja. Tai nėra kažkas tai tame blogo ar smerktina.
O jeigu pamiršo, čia pat pamiršo arba tiesiog nelabai suprato ar nesusigaudo, ką pasakė tas kunigas, ten kokia ta malda ir gal kartais pasakė kažkokį įmantresnę maldą, kurios žmogus nežino, jeigu eina retai iš pažinties ir drovisi paklausti, ką tuomet patartumėte daryti.
Aha, na tai tokiu atveju, aišku, geriausiai yra, jeigu, pavyzdžiui, ten kažką tai kunigas pasakė, tokia malda, kurios nežino, na, jeigu įmanoma paklausti jo, jei ne, tai yra tokiais atvejais leidžiama ir ypač jeigu užmirštama atgaila, nu tiesiog dažniausiai taip ir nutinka, jeigu atidėlioji ir praeina mėnuo, kitas, trečias ir tada tikrai jūs užmirši. Ir jau kai eini iš pažinties, o netlikau atgailos. Na tai tada reikia per išpažinti ir pasakyti, kad atgailos netlikau ir tada kunigas atitinkama jau du skirdamas naują atgailą į tai atsižvelgs.
O savavališkas pasirinkimas, kai žmogus užmiršo, kas ten pasakyta, kaip priimama? Nu,
jeigu pasimels, tai gal ten kažko, taip kaip sakiau, blogiau nebus, tai čia gali ir tai padaryti, bet visgi yra toksai, kaip sakykim, saugesnis kelias, yra tada, kad tiesiog kitą kartą per išpažinti pasakyti. Tai yra, nėra labai sudėtinga ir tenai kunigo tikrai tuo nenustebinsit, kad užmiršo tą atgailą.
Daugelis žmonių pastebi turbūt, kad tų išpažinčių žmonės eina ne taip jau daug, o daug daugiau žmonių eina komunijos. Tai dažnai ypač tie, kurie svečiavėsi užsienio šalyse, sako, kad kai kur tas sakramentas jau net ir primirštas yra, kunigai neskiria tiek laiko, žmonės nelabai nori eiti. Eina gal tik vyresni žmonės, kurie galbūt gyvenime ir taip jau įpratę tą kovą su nuodėme turėti ir atsispirti blogiui, o jauni gal drovisi, gal nemato prasmės. Kaip atgaivinti tą praktiką, atgailos sakramento praktiką, apie kurią kalba ir popiežius dažnai?
Na, čia jau toks gana nelengvas klausimas yra ir ir čia dažniausiai atgailos praktika nusilpsta kartu ir kartu su tikėjimu. Jeigu silpsta tikėjimas, atitinkamai žmogus vis mažiau ir pažįsta nuodėmę savo gyvenime. Kad pažint nuodėmę, tai nuodėmė yra skirtingas dalykas nei kaltė. Kaltė, na, tai mes, sakykime, ten kažką padarėm ne taip, ar tenai perėjom gatvę ten degant raudonam šviesoforo signalui, o taip, ir tada jaučiam kaltę, kad to padariau kažką tai ne taip, ar ten pamelavom, irgi jaučiam kaltę. Ir apie nuodėmę galim kalbėti, kada jau į tą vertinimą įtraukiam Dievą. Dievo akivaizdoje mes pažįstam ir pripažįstam nuodėmę. Jeigu nėra santykio su Dievu, tai mes ir nuodėmės paprasčiausiai atpažinti ir pripažinti negalim. Ir todėl, jeigu silpsta tikėjimas, atitinkamai tada ir ta nuodėmės pajauta, kaip popiežius Jonas Paulius II rekonciliacijos penitenciją savo laiku yra įvardęs, ji taip pat sumažėja. Ir čia tada, sakyčiau, gal toksai kelias, kuris labiausiai padėtų atgaivinti atgailos sakramento praktikavimą, arba pas mus dar irgi gana dažnai būna, kad išpažintis praktikuojama tik dėl tradicijos, kad yra ypač prieš šventes ateiti, atlikti išpažinti. Tai gerai, kad yra tokia tradicija, bet būna kartais tiesiog nesusimasto, ką daro. Tiesiog neįeina į tą sakramentą taip jau pilnai, kaip turėtų.
Tai... Bet gal žmogus tokiais atvejais išgyvena tokia atgailos nuotaika, kas irgi yra toks palaipsniškas, ilgas ruošimasis tokiai gerai išpažinčiai.
Jo, ne, tai aš jokių būdų nesakau, kad blogai, kad tie žmonės ateina, kad ir tų tradicinių, velykinių ir kalėdinių išpažinčių. Tai nėra blogai. Jeigu tas nutrūktų, būtų dar blogiau, nes jie vis tiek bent jau įeina sąlytį su bažnyčia retkarčiais. Kartą per metus ar prieš didžiąsią šventęs, tai yra puiku, bet tik tai tokiu atveju išpažintis jinai būna atsieta nuo atsivertimo. Aš kaip sakiau, atgaila tai reiškia daugiau ne tik nuodėmio išpažinimas, apima daugiau dalykų ir yra kaip atsivertimo dalis. Ir tokiu atveju, jeigu tos vadimos tradicinės išpažintys, jose tas atsivertimo aspektas labai būna nublankęs. Ir tada, kada, vat, kaip sakiau, žmogus auga tikėjime, jis kitaip tą vat, ir nutolimą nuo Dievo išgyvena ir kitaip išgyvena tą sugrįžimą prie jo. Tai čia, sakyčiau, gal ugdyti tikėjimą, ar, sakykime, ugdyti tikėjimą, ar tenai kokiuose grupėse meldžiantis, ar tenai, sakykime, skaitant šventą raštą, ar kažką, tai tuo pačiu taip auks ir tie įgūdžiai ir poreikys praktikuoti išpažinti. Nes tiesiog žmogus jaus, kad jisai, kad jį nuodėmė trikdo, jis negali gyventi su nuodėmė, jam reikia apsivalyti. Ir atvirkščiai, kuo labiau nutolstam nuo Dievo, na, to mažiau lieka ir poreikia su juo taikytis. Tai čia, na, logiškas dalykas.
Kai kurie dvasios tėvai patarė, atliekant išpažinti, nusitaikyti vieną nuodėmę, kurią, reiškia, aš atlieku, darau, kurią įžeidžiu Dievą ar kitus žmonės ir ypatingai čia pasiryšti ir stengti susikoncentruoti į tą vieną, kad būtų toks augimas. Ką jūs apie tai pasakytumėt?
Jo, iš tiesų čia geras patarimas, nes labai dažnai būna, kad žmogus, na, jis eidamas iš pažinties tikrai dauguma turi gerą valią ir norą taisytis ir jeigu padarom tokį labai abstraktų pasiryžimą, stengsiuosi būti geresnis. Na, tai dabar net nepramatom, ką darysiu konkrečiai, kaip aš tenai stengsiuosi, tai tokį pasiryžimą jis sekančią dieną ir pamiršta. Arba būna kita klaida, jeigu padaro per daug pasiryžimų. Daro ten ir ten, ir ten, ir ten. Nu gerai, vieną dieną ten ištveria dar. Antrą dieną dar irgi ten dantis sukandė. Bet paskui mato, kad jis kartelė per aukštai iškelta, kad jisai nepajėgia to atlaikyti. Ir todėl yra patartina realistiškai įvertinti savo galimybės, kiek aš galiu, sakykime, jeigu noriu tenai, pavyzdžiui, pagyvinti maldos gyvenimą. Kiek aš galiu laiko skirti maldai? Realistiškai. Ten suderinant su savo pareigose šeimo ir kitais dalykais, kiek aš realiai galiu skirti laiko maldai. Ir tada, jeigu tai nebus labai ta kartelė sukelta, tai tada matysi, va, pasisekė. Tada tas motyvuos toliau eiti. Nes, kaip yra sakoma, jeigu išgyveni per kokį pusmetį ar metus bent vieną tokią sunkesnę nuodėmę, tai yra jau labai didelis pasiekimas. Būtų labai gerai, kad atėjai iš pažinties ir daugiau jos eiti nereikėtų. Deja, taip nėra. Kartojasi nuodėmės ir mes ypač tie, kurie dažniau eina iš pažinties, tai tą gali patvirtinti, kad tikrai būna dažnai tos pačios nuodėmės. Ir jeigu bent vieną pakoreguoji per ilgesnį laiką, tai čia labai didelis pasiekimas, už kurį turim dėkoti Dievui.
Kartai žmonės gėdijasi eit pas tą patį kunigą iš pažinties, ypatingai, kai nusideda pakartotinai tose srityse ir gal kai kada žmonėms ateina tokia mintis, kad kaip aš čia vėl pasakysiu tą patį dalyką, dėl kurio buvau taip ilgai mokomas ar mokoma praeitą kartą. Tai tada ieško kito nuodėmklausio, kuris gal nepažinotų visiškai, kuris nebūtų girdėjęs iš mane šitos nuodėmės, ką apie tai manot.
Na, tokia praktika, na, būna atvejai, kada gal žmogus tikrai gėdijas, pažįsta tą kunigą gerai asmeniškai, pavyzdžiui, bendrauja kasdienybėje. Ir, nu, būna nesmagu tada tokia atveju, kaip aš va jį sutiksiu ir paskui žiūrėsiu jam į akis. Nors kunigas iš tiesų negali bet kokiom aplinkybėm to, ką išgirdo iš pažinti, net privačiam pokalbys negali to iškelti ir pasakyti. Čia to bijot nereikia, bet vis tiek psichologiškai būna nesmagu. Tai tokiu atveju, na, tiesiog žmogus nueina susiranda kitą nuodėmklausį ir ten atlieka tą išpažintį. Geriau gal nueit pas kitą kunigą, negu nuslėp nuodėmę. Bet kokiu atveju. Tačiau, jeigu norit tokį stabilų dvasinį, norint gyventi tokį stabilų dvasinį gyvenimą, visgi patartina nesiblaškyti tarp nuodėmklausių ir ypatingai, jeigu dar išpažinti susijęta su dvasiniu vadovavimu. Kunigo tikrai niekada nenustebinsit, kad pasakė vieną ar kitą nuodėmę. Visi yra žmonės, klystantys žmonės, tas pats kunigas yra klystantis ir žino, kaip yra nelengva kovoti su nuodėme.
Ir pats jis eina iš pažinties.
Ir pats eina iš pažinties, taip, eina iš pažinties ir žino, ką tai reiškia. Tai tikrai nenustebinsit, bet jeigu būsit atviri su juo tuose susitikimuose per išpažinti, tai tokiu atveju jis galės daugiau padėti. Matys realią padėtį. Jeigu matys tik tai pagražintą padėtį, tai jis kažko tai tokio patart, kas labiau tiktų jum asmeniškai. Jis nelabai galės, bet jeigu jis bus juom atsiversit ir papasakosi taip reguliariai, einant iš pažinties, jis matys jūsų gyvenimo kryptį. Ir tada jau galės duoti tokius kryptingus patarimus.
Čia panašiai kaip pas gydytoją einant, jeigu neparodysi žaizdos, jeigu gydytojas jos neapžiūrės, tai negalės nei patarti, nei duoti tinkamo gydymo tokio.
Taip, būtent, nes turi atverti savo sielą, turi atverti, parodyti, kaip iš tiesų tavy yra. Taip, čia tikrai tas yra svarbu pasitikėjimas.
Tai ką dabar patartumėte tiems žmonėms, kurie atsėdi bažnyčioje, priima komuniją, kartu su kitais galbūt dalyvauja apeigose ir galbūt ir neina komunijos, nes reikia atlikti išpažinti, o kažkas varžo, gal vėliau, gal kažkada, gal prieš šventės, gal dar kažkada. Štai ką patartumėte tokiam žmogui, kaip jam pasiruošti išpažinčiai?
Na, išpažintis nėra malonus dalykas. Čia jau kiekvienas, kuris ją atlikinėja, gali patvirtinti. Pasakot apie savo pasiekimus, mes mielai tą darom. Ir pasakojam, ir gyriamės, ir ten nereikia net ir kažko, tai ten specialiai netgi klausti, ir žmogus pats papasakoja. Bet, kai einam iš pažinties, tenka pasakot apie savo trūkumus, silpnybės, tai gyvenime paprastai visada siekiam nuslėpti. Nenorim, kad kiti matytų ir žinotų, yra toks gana nemažas psichologinis barjeras. Ir čia vėlgi sakyčiau, gal toks patarimas būtų pirmiausiai tai stengtis patikėti Dievo gailestingumu. Kad Dievas yra gailestingas ir kad jis laukia, kad mes atliktume išpažinti ne dėl to, kad mus pažemintų, apsunkintų, kažką iš mūsų atimtų ar mus nubaustų. Iš tiesų išpažintis, na, irgi galima laikyti kaip teismas. Tačiau tai yra malonės teismas. Kur ištyriama ne dėl to, kad nubaus, bet kad išteisint. Jis visada mūsų išpažintis duoda išteisinimą. Tai tikrai didelė dovana, didelė malonė. Ir jeigu mes tai suvokiam, tai tokiu atveju būna gal ir lengviau tas nuodėmes pasakyti, prisiverst, atlikti išpažinti. Bet jeigu ją žiūrim taip labai formaliai, na, tai tada gal į pirmą planą kaip tik ir prasimušo tie visi psichologiniai dalykai, kaip aš dabar pasakosiu, ką apie mane galvos ir taip toliau. Tai čia, sakyčiau, gal daug kas priklauso nuo mūsų vidinės nuostatos, kaip mes tą išpažintį suprantam. Ir čia gal reikėtų tada daugiau apie tai pasidomėti. Ir gal stengti suvokti, kad, na, ką nuodėmė man atneša gyvenimą, ar ką įnešė gero į mano gyvenimą. Ir tada, kai suvokiu, kad nuodėmė greuna, atsiranda daugiau ir poreikio ją atsikratyti.
O ar negeriau būtų galvoti apie tą tokį sveiką būvį, apie tą tokį, na, pasveikimą, apie tokį gyjimą, mat, prieš ruošiantis išpažinti, kaip būtų gerai, kad aš neturėčiau tų nuodėmių, kaip būtų gerai, kad aš galėčiau būti be tos kupros, be tos naštos, be tos sunkaus akmens, ar ne? Ir tai galbūt padeda tiesiog pamatyti, aha, yra galimybė tą naštą nusimešti. nusimesti per išpažinti, išpažinti, atnešti šitai ir tai galbūt padrasintų.
Taip, be abejo, toks supratimas taip pat būtų, būtų pagalba. Bet kokiu atveju aš vėlgi grįžtų, noriu grįžti prie tos minties, kad čia atgailos, išpažinties atlikimas, atgailos sakramento praktikavimas, išpažinties atlikimas, jisai tampriai susijęs su mūsų tikėjimo praktika. Ir čia vat yra ypatingai kalbant, pavyzdžiui, apie išpažinties dažnumą, irgi kartais vat užduoda klausimą, kaip dažnai reikia eiti, tai va, būtent sąsojo su tuo, kad ypatingai tie, kurie nenori eiti išpažinties, tai sako, kaip dažnai dabar turiu aš tą daryti. Tai čia vėlgi yra, jeigu nori, kad auktų dvasinis gyvenimas, tai ta išpažintis paprastai rekomenduojama atlikti dažniau, kad kaip priemonė, kuri lydėtų tą augimą, skatintų tą augimą. O šiaip minimumas, na, yra kartas metuose, kaip bent jau 1215 metais Laterano ketvirtas susirinkimas tokį sprendimą priėmė, kad va, mažiausiai vieną kartą metuose reikia atlikti išpažinti.
Bet ar įmanoma atlikti tokią išpažinti, kaip čia pasakyti, atsiminti, ką per metus padariau, jeigu reikia išpažinti visas sunkias ir lengvas?
Nu, ten turi sunkių nuodėmių, gal ten jau ir nebūna taip, kad ten žmogus per dieną 10 kartų padaro, tai ten gal jau vis tiek būna tos pagrindinės, kurios kartojas ir jau jas ten, ko gero, dažniausiai žmogus žino, prisimena. Bet kokiu atveju tas vienas kartas tai yra minimumas. Kaip žinia, minimumas, nu, jisai augimo neužtikrina. Reikia paprastai daugiau ir tie, kurie, vat, pavyzdžiui, dvasinį gyvenimą praktikuoja, tai jiems rekomenduojama paprastai bent jau kartą per mėnesį atlikti išpažinti. Tokia kaip, na, kaip nu, nėra kaip taisyklė, bet tokis kaip patarimas. Tai čia ir tas praktikavimas vėlgi, kaip vat, jūs ir minėjote, daug priklauso nuo to, kaip aš išpažinti suprantu ir traktuoju. Jeigu traktuoju tai, kas man padeda, tai aš tada žinoma ryšiuos ir įveiksiu tos vidinius barjerus, o jeigu suprantu, kas mane ten apsunkina ir gniuždo, nu, tai tada tikrai aš niekada ir neprisiveršiu jos ateiti.
O kaip to išpažinti aukti patartumėt, kas labiausiai augina išpažinti, kas labiausiai padeda nusimesti tas naštas? Mhm.
Na, išpažinti gal keli dalykai, tokie kaip dvasiniai dalykai, kurie padeda aukti. Tai pirmiausia, jau pradžioj minėjau, kad kai gaunam nuodėmio atleidimą, tuo pačiu mes gaunam ir tą malonę kovoti su nuodėmio. Kaip sakant, ne vien savo jėgom kovojam, bet ir Dievo malonė mus skatina. Kitas dalykas, išpažintis, ypač dažnesnė išpažintis, jinai mum padeda ne tik, kad mes Dievui pasakom savo kaltes. Dievas žino mūsų nuodėmes dar geriau negu mes patys, bet mes ir savo pripažįstam, savo įvardėm, kurgi mano tos klaidos. Ką aš padariau gyvenime ne taip ir kur aš turiu taisytis. Ir tai būna toks kaip postumis. Nestovėti vietą, bet judėti pirmin. Tai čia vat irgi yra ir didelė malonė, bet kartu ir toksai padrasinimas, paskatinimas kiekvieną kartą. Tai čia, sakyčiau, gal vat, kad išpažintis ugdytų, tai jos reikia ir dažniau praktikuoti ir aišku stengtis, kad nuoširdžiai tą atlikinėti, ne paviršutiniškai ir formaliai.
Ir paskui pastangos svarbu negrįžti taip prie to paties, kas mane į tą nuodėmę traukė.
Taip, na, aš jau kai kalbėjau apie tos vadinamas atgailautojo aktus, tai sakiau, kad yra išpažinimas, gailestis, pasiryžimas taisytis. Ir tas pasiryžimas turi būti realus ir turi būti stengiamas jį įgyvendinti. Kitaip išpažintis irgi gali neįvykti, jeigu žmogus neturi pasiryžimo keistis. Bent jau tokia bendra prasme. Aišku, ten mes visi žinom, kad dažnai jau grįšim vėl po kažkiek laiko prie klausyklos ir sakysim tas pačias nuodėmes. Bet turi būti bent pastangos, turi būti bent pasiryžimas pastangom. Tai tokiu atveju yra vis tiek svarbu, kad žmogus turėtų tokią vidinę nuostatą ir po išpažinties atitinkamai, kaip pakalbėjom, darom prie pasiryžimus ir tuos pasiryžimus stengtis įgyvendinti. Jie kartais pavyksta tai geriau, kartais prasčiau, bet vis tiek pastangos turi būti.
Į kokias nuodėmes labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, turbūt į sunkiasias, bet ką daryti, jeigu žmogus nu, tiesiog negali tarsi ir išgramdyti, atrodo, išpažinau, pasakiau, kad ir sunku dalyką, o dar ten ir lengvesnis buvo šalia to kažkaip ar neįvardinau, ar nepasakiau, ar užmiršau. Ir atrodo, vis dar neatleido, vis dar norisi kartoti, ką tokiam žmogui patartumėt. Mhm.
Nu jo, kai einam iš pažinties, tai pirmiausiai visada patartina išsakyti sunkiasias nuodėmes. Tiesiog jau ir kai ruošiamės, jas susidėliot savo galvoje, kai kas
yra tos sunkiosios.
Net kai kas net užsirašo tas nuodėmes, kad jas jau žinot, kaip sakant, tikrai, kad jas pasakyt. Na, o kas yra tos sunkios nuodėmės, na, tai čia jau katekizmas rašo aiškiai, kad turi būti, kad įvyktų sunki nuodėmė, trys sąlygos. Tai pirma sąlyga – tai svarbus dalykas, svarbiam dalyke pažeista Dievo valia, pažeistas Dievo ar bažnyčios įsakymas. Tas turi būti atlikta laisva valia, ne per prievartą, kad kažkas privertė tą daryti. Ir aiškiai suvokiant, tai tada vat, būna tos vadinamos sunkios nuodėmės. Aiškus, čia kriterijai yra gana aiškus, nors ne visada labai lengva nustatyti. Ir jeigu yra abejonė sunkia ar lengva nuodėmė, visgi geriau pasakyti tada vis tiek kaip sunkia nuodėmė. Beje, iš pažinties materija gali būti lengvos nuodėmės. Nebūtinai yra sunkios ir ypač jeigu dėl pamaldumo praktikuojama iš pažintis, tai tada irgi patariama pasakyti jas visas. Aišku, yra pavojus ir kartais yra tokių žmonių grupė, kurie, na taip pat, kaip jūs ir sakot, visada vis galvoja, kad kažko nepasakiau, kažkokios aplinkybės nepaminėjau ir dabar va, mano išpažintis nėra gera. Tai čia taip vadinami skrupulatai. Irgi tokių pasitaiko ir tada žmogus eina pas vieną kunigą, pas kitą, ten jisai dienos nepraėjau vėl eina išpažinties. Sako, aš noriu vėl pakartoti iš praeities savo išpažinti ir vėl iš praeities savo išpažinti. Tai dažniausiai tos vat, lygos, tie skrupulai yra kaip sielos lyga, galima sakyti. Priežastis yra, kad na, vėlgi nepasitikėjimas Dievo gailestingumu. Mes galvojam, kad Dievas kaip buhalteris, kuris ten danguje viską taip jau kaip lentelę suvedęs ir žiūri, ar tenai deda pliusiukus, jeigu tą išpažino. Jėzus mums Dievą pristato kaip mylintį tėvą. Tėvas paprastai, na, iš vaikų nereikalauja, kad vaikai ten viską, jeigu ten ateina atsiprašyti, na, išpasakotų smulkiai, tiesiog užtenka pripažinti tą dalyką. Tai čia vat yra svarbiausia esminius dalykus. Esminius dalykus pasakyti, o ten tas ir lengvas nuodėmės, bet ir taip pat patikėt, kad Dievas atleidžia. Ne tai, kad dabar va reikia 10 kartų jam kartos, kol jisai išgirs ir pagaliau suteiks nuodėmių atleidimą. Dievas atleidžia. Dievas man duoda naują šansą ir tada tokiu atveju suvoki, kad jau tų nuodėmių nėra. Jos jau ištrintos. Ir ištrintos ne dėl mano paties ten pastangų, ar ten dėl to, kad aš ten esu, kažką tai esu padaręs ypatingo, bet dėl Jėzaus Kristaus kryžiaus. Jisai už mus atkentėjo. Ir dėl to mums nuodėmės atleidžiamos. Ir jeigu kai tai priimu, tai ir viduje atsiranda ramybė. O jeigu vis abejoju, kad ten kažko trūko, ten vis kažką aš dar turiu padaryti, dar tą turiu padaryti, tai tokiu atveju tada tos sielos ramybės niekada ir žmogus toks netranda.
Tai čia linkim visiems klausytojams atlikti išpažinti, reguliariai nelaukti švenčių, kad visada mūsų sieloj būtų ramybė, kad visada būtume pasiruošę, jeigu Viešpats pasišauks iškeliauti iš šio pasaulio. Tai ačiū kunigui Mindaugui Ragaišiui už katechezę apie išpažinti, įkalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems ramybės ir taikos.